Kad iesākam runāt par dvēseli, un tagad var just, kad lūdzu par dvēseli pirms dievkalpojumu, un Valters piemin par dvēseli, vai ne? Kad tas vārds darbojas un ir topā, tad pēc dievkalpojuma viens no tādiem ļoti mīļiem brāļiem izteica tik ļoti vīrišķus vārdus. Viņš teica, vārds jau bija ļoti labs, bet no tām dvēseles lietām šobrīd nav laika. Ir daudz svarīgākas lietas jādara. Un mēs ar vīru sapratām, ka mums ir noteikti, noteikti jārunā par dvēseli. Tāpēc, kad laikam no tā neieskatoties un reāli nepadomājot, mums dvēseli liekas kā tāds trausls sajūta tauriņš. Nu, dvēseliski, ja? Tāds trausls, kas visu laiku ir jāapšubina, un tad mums gribas raudāt un smieties, un tam nav laika, vai ne? Ir veči, es atļaušos teikt, kā vīrs bieži vien saka, kas izdrāžās cauri dzīvē vispār neapjaušot, ka viņš pats ir eksistējis uz šīs zemes. Viņš kā sāka maziņš, nebūs raudāt tev, vecāki teica, ar siksnu pa dibenu, dari tur kāpēc divi, muzika skola, sporta skola, uz priekšu, tagad interesi par seksu, tagad precības, tagad darbs, kādi hobi, un elsodams mēlis kārs drāzies cauri pienākumu, vainas sajūtas sievi, visu laiku prasa bērniem, vajag visu brūk un jūg, un tu tik skrīt. Un skrien, Dievs ienāca dzīvē. Tagad vēl viņi var piesaukt, ko tur jāiziet uz kādu biznesa semināru. Dievs palīdzi, bet kad Dievs nepalīdzi, tikai saņem spēks un skrien, izšķiras no vienas sievas, aprets otro, varbūt paveiksies. Nav laika padomāt, kas tur manī notiek, vai es vispār esmu, kāds es esmu, kāds ir mans vajadzības, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, kāpēc es daru tā, kā es daru, varbūt kaut kas ir jāmaina, varbūt, ka problēma ir manī, bet tā nav mana problēma, bet tā ir, tas ir kaut kas, ko man vajag ielaist Dievu, iepazīt sevi, atļaut, lai viņš tiešām ienāk, sāk vadīt man dzīvi, un es reāli šo dzīvi varētu arī izbaudīt ar visiem pienākumiem tā tālāk. Tāpēc tēma par dvēseli ir ļoti svarīga, jo kas tad mēs esam, no kā mēs sastāvam? Miesa, tā ir redzamā taustamā daļa, glābts gars, neredzamais, kas nāc no Dieva. Un kas ir vispārējais? Tas nav tikai sajūts. Vispārējais, mūsu lēmumu pieņemšanas, no kā izriet mūsu rīcība un tiešām mūsu dzīves kvalitāte. Tas izriet no tā, kas notiek, kādu mēs esam savā dvēselē, kā mēs jūtamies, kas tur iekšā notiek, cik mēs esam deformēti vai dziedināti, cik mēs ļaujam Dievam tajā ienākt, cik mūsu domas no pagātnes, no veciem nepareiziem uzskatiem, no meliem, kas ir kļuvuši par manu patiesību, cik es tās tiešām ļauju izmainīt, jo skaisti skan vārds, es ar prātam piekrītu. Tā ir tā jaunā informācija, tas ir viss forši un pareizi un loģiski. Bet kāpēc tik daudzi tā arī nepiedzīvo, neieiet tajā, ko vārds saka? Tas nekļūst par manu dzīvi, tas neizmaina mani. Es vienalga laižu pa vecam, jūtos slikti, jūtos apsūdzībā kā vāvers ritenī, bet laižu pa vecam. Kāpēc? Tāpēc, ka uz šīs zemes ir velns ienaidnieks. Viņš mūs ienīst. Viņš ir melis, zaglis un slepkava. Un ja Dievs mīl mūsu dvēseli un teiks, ka viņš atdeva savu dzīvību par mūsu dvēselēm, lai izglābtu mūsu dvēseles. Nu, dvēseli, Dāvids, ka bieži runā, viņš runā par cilvēku. Viņš cilvēks skaitīja dvēselēs. Ja? Un ir teikts arī jaunā derībā, kas izglābj kā dvēseli, kas atkritus no tā kunga. Ja? Tas ir izglābis viņa mūžu. Viņš ir izdarījis milzīgu žēlstības darbu. Tā kā runājot arī par dvēseli, mēs runājam par cilvēku, mēs runājam par mums pašiem, par mūsu būtību. Bet šis ienaidnieks ienīstot mūs, viņš grib atņemt Dievam pašu dārgāko, par ko Kristus ir miris. Dievvārds saka, ka pestīšanas gala mērķis taču ir dvēseļu pestīšana. Gars jau ir glābts, miesa paliks pīšļos, bet pestīšanas gala mērķis, uz ko mēs ejam, katru dienu, kad mēs tuvojamies Jēzum, mums vajadzētu mainīties vēl, ka mūsu dvēseles tiek glābtas, mūsu dvēseles tiek glābjas, viņš saka, transformējas uz romiešiem 12:1-2, aizvien līdzīgāk tam kungam. Kāds ir velna rīcības gala mērķis? Mēs vainojam sevi. Es dzīvojam kā tādu upuri, jūtamies kā upuri, negribēti, nemīlēti, nepieņemti, citus nepieņemam, slēpjamies, strīdamies, pēkšņi sprākstam, nepamatoti dusmojamies un tā tālāk. Vai meklējam vainīgos? Vainīgi ir cilvēki apkārt, mēs rādam pirkstiem, mēs sadarinām velnu, viņš arī bija brāļu apsūdzētājs. Bet gala mērķis velnam vienalga ir izdevies. Viņš ir apgriezis mums spārnus, ka mēs neesam tādi, kādiem mums jābūt Kristu. Kā Kristus mums paredzējis būt brīviem, drošiem, tā lai svētais gars mūs brīvi var vadīt ikdienā. Ne tikai svētdienas dievkalpojumā, ne tikai tad, kad esam īpašā Dieva klātbūtnē viņa svaidījumā, bet lai mēs ikdienā būtu brīvi, droši, pārliecināti, svētā gara vadīti. Velnam izdodas mums apgriezt spārnus. Un tas galvenais, pats galamērķis ir, ka, lai mēs pārstājam uzticēties Dievam. Nu, ticam, ka viņš ir. Nu, ticam, ka viņš kādreiz palīdzēs. Bet uzticēties tā ar pilnu krūti, 100%, vienmēr un visās situācijās. Mēs neticam cilvēkiem, mēs pārstājam beigās arī ticēt Dievam. Mūsos tiek ierakstīts caur dažādām situācijām, un tām situācijām es pieskaršos un mēģinu satvert šo garu domu. Mūsos tiek ierakstīts, tu neesi svarīgs, tu neesi vērtīgs, Dievs tevī nav ieinteresēts, Dievam priekš tevis nav laika. Un tad notiek, ka mēs tādi glābti, nomazgāti, svētā gara abruņoti, piepildīti. Mēs patiesībā esam visaugstākajā, es nezinu, armijas bāzē trenēt ar visekscelentāko abruņojumu abruņoti, ka mēs ir teikts, visu uzvarējuši jūs varat pastāvēt. Visu uzvarējuši varat pastāvēt un iesiet no spēku uz spēku. Un jums nekas nebūs neiespējams, tāpēc, ka tas kungs ir ar jums un viņam nekas nav neiespējams. Un viss, par ko viņš ir samaksājis ar savām asinīm, ir jā un āmen. Bet cilvēks, kurš savā dvēselē nav drošs, nav pārliecināts, kura dvēsele nav stipri iesakņojusies Dievā, nav dziedināt un atjaunot Dieva vārdā, viņš var iziet. Jo, viņš atnāk uz draudzi vai atnāk pie lietiņas uz kalpošanu, viņu sabukņī, padzirda, piepilda, uzskačā, un tu jārā, ja, es esmu, man ir, es varu, man jūrlīt ceļiem. Un tas ir kādu brīdi, mēs paejam, un tad, kad uzreiz ātri nenotiek, tad, kad mēs saskaramies ar grūtībām, ar pārbaudījumiem, ar ienaidnieku uzbrukumiem, mēs pēkšņi atkal sākam domāt, paga, a kurš īsti mans ienaidnieks, Dievs vai velns? Ja mēs, tu esi baigi apruņots, tu sāc domāt, a man šaut uz velnu? A varbūt viņš grib man kaut ko tomēr iemācīt. Nu, es tomēr neesmu tik labs. Nu, es tomēr nejūtos tik pilnīgi. Mēs kādreiz tās iekšējās sajūtas jau nenodefinējam pat vārdos, bet mēs sākam ievilkt asti kaistarpē un kāpties atpakaļ, tāpēc, ka atnāk vesela gūzma no senatnes sajūtas, no vecās pieredzes, aizdomas un tā tālāk. A varbūt tomēr Dievam nav priekš manas laika. A varbūt tomēr viņš tik ļoti mani nemīl. A varbūt tomēr es neesmu pelnījis, tāpēc, ka mēs pieredām, ka bērnībā vienmēr ir jānopelni. Ir tādi bērni, kas to ir pieraduši. Un kā jau mēs runājām, tas tā ir, mēs pārnesam bērnības pieredzi un vēl dziļāku pieredzi pārnesam uz šo dzīvi. Un Mīļie, ja esat bijuši mazās grupās, ja esat bijuši tādās patiesās brīvās lūkšanās, jūs būsiet piedzīvojuši, ka tad, kad cilvēks patiesi atveras Dievu klātbūtē, tur nav vairs 50-gadīgs vīrs un tur nav vairs 70-gadīgs sieviete. Tur ir puisīši un meitenītes, kas bieži raud kaut kādas savas bērnības sāpes, kaut kādas savas mammas nepieņemšanas, kaut kādas pārastības, kaut kādas lietas. Tur ir maz nobijies puisīts, tur ir meitiņa, kas vēl joprojām ilgojas mīlestības. Un kad tēvs viņai saka, meitiņa, es tevi mīlu, kura vēl joprojām tam nespēja noticēt. Velns grib, lai mēs sākam šaut uz Dievu. Tu man nemīli laikam. Tu neesi tik ļoti mani interesēts. Un mēs noliekam savus bruņus, noliekam savus zobens un padodamies ienaidniekam. Tāpēc, ka visdziļākās sajūtas un visdziļākā tā pieredze, viņa sākās bērnībā. Laulātie kādreiz piedzīvo un nevar saprast. Mīļi, labi, viss kārtībā, pēkšņi kaut kāds sīkums, kaut kāda situācija, pavisam sīkums un otrs pilnīgi neadekvāti. Sāk liekt vai raudāt vai... Viņš uzsprāks tā kā 10. 100. Pakāpē. Un tu var lēnām, tagad, ja viņš grib sākt noskaidrot, kāpēc? Kāpēc tu tā uz mani? Kāpēc es taču tev? Viņi var aiziet līdz šķiršanos. Tas ir tad, ja nesaprot, ka tās redzamās, tās šī mirkļa sāpes, tā pēkšņā rīcība, tā pēkšņā reakcija ir tikai tās putas, tā redzamā daļa. Bet tā sāpe, tās kaut kādas saistības ar kaut ko, kaut kas, kas ir ierakstījies, kaut kas, kas ir noticis, kaut kas, kas ir sastindzinājis, kaut kas ir iedevs ritīgu triecienu, vēl joprojām nav atjaunots, ir noticis kaut kad agrāk. Un tad būtu tik labi apsēsties un lūgt Dievu, kas ir tas izsaucējs, kas ir tā sakne. Kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos? Kāpēc es uzvedos tā, kā es negribētu uzvesties? Kāpēc man ir tāds neadekvāts pēkšņas reakcijas? Kāpēc es bieži nepamatot raudu, slikti jūtos, tik ātri sadusmojos, pilnīgi nevietā un nelaikā? Un paldies Dievam, kad zāles šīm problēmām ir. Un mēs runājām, ka tas velna mērķis priekš mums ir, ka mēs sevi nepieņemam, mēs sevi ignorējam, lai mēs sevi nemīlam, jo tad mēs nespēsim mīlēt arī citu cilvēku, savas dzīves draugu un galvenais, nespēsim no sirds mīlēt arī Dievu. Pēc mirkļa es pastāstīšu tikai dažus piemērus arī no cilvēku dzīvēm, kas sēž šeit zālē un pāris es arī lūdzu atļauju to izdarīt, kā tas reāli izpauž ikdienā, kā tas traucē mums dzīvot. Bet ir viena tāda lieta, kas būtu svarīga, un bieži vien, kad man sanāk runāt ar kādiem cilvēkiem, bieži vien sievietēm, par to, kā viņas jūtas. Un ja tas laiks ar Dievu jau ir pailgs, bet tad, kad viņas stāsta par to, kā viņas jūtas un kas notiek viņas dzīvē, kad tu redzi, ka viņi no sirds it kā mīl Dievu. Viņi no sirds las un pieķeras Dievu vārdam. Bet vienalga, tas paliek kaut kur tur, un viņi nespēja to patiesību, galvenais pašu svarīgāko, ka Dievs mani mīl ar mūžīgu mīlestību, ka viņš nekad man vairs nenosodīs, ka viņš ir man uzticams, ka es esmu viņam svarīgi, ka viņš man ir pieņēms, kam ir jābūt mūsu attiecību pamatu pamatam, bāzu bāzei. Kad tu sarunā redzi, kad jā, viņi ar visu būtību grib tam ticēt, bet kaut kas te tā kā aiziet garām. Tas nav aizsniedz viņu pašu. Viņi jūtās vai viņš jūtās nedrošs, nelaimīgs, nepieņemts, nesvarīgs un var rādīt klāde pilna rakstu vietā. Un vienalga šī sajūta ir. Un jūs zinat, man ir nācies, un to ir darījis un vadījis svētais gars, aiziet līdz pašam pirmajam brītiņam. Un esmu prasījusi, mīļās sievietes, mīļais vīriet, kā tu dzimi? Vai mamma un tētis tev gaidīja? Jūs zinat, bieži vien Bērni par to nav īpaši aizdomājušies, un vecāki viņiem nav stāstījuši to. Vai tu biji gaidīts bērns, vai tu biji gribēts bērns? Dievvārdā ir teikts, ka bērniņš vēl kā bezmiesas iedīklis, ka viņam jau ir gars, ka viņš jau uztver informāciju. Un cik tas ir bezgalīgi svarīgi, kā bērns tiek iznēsāts. Melis, zaglis un slepkav, ienīstot mūs, uzbrūk mums jau mūsu ieņemšanas laikā, iznēsāšanas laikā, 9 mēnešu laikā un piedzimšanas laikā. Un milzīgi svarīga informācija tiek jau mūsos ierakstīta. Tāpēc, kad nākas satikties ar kristiešiem, kam viss ir dots, kas visu zin, un viņš tomēr jūtas nesvarīgs, negribēts, sliktāks par citiem, un tu nesaproti, kā tas var būt, tad mēs aizejam līdz tām. Kā vai mamma tev gaidīja, vai mamma tev gribēja, vai tētis tev gaidīja, kā tu dzīmi? Un kā jau teicu, bieži vien bērni to nezin. Un tad lūdzot, tu jūti svētajā garā. Jā, jā, jā. Lūk, mēs arī esam līdz saknei. Un ko tad mēs darām? Mēs atnākam lūkšanā, un to tu var mājās darīt pats. Es nestāstu šīs lietas. Man svētruna būs no divām daļām. Otra būs tāda ļoti praktiski garīga un vārdā pamatot. Bet es nestāstu šīs lietas, lai tu dusmotos uz saviem vecākiem. Velns ir spīdzinājis arī mūsu vecākus. Viņi ir darījuši pašu labāko, ko vien varējuši un mācējuši. Bet ir svarīgi vienkārši saprast un atzīt. Jo tad, kad tu atzīsti un saka, hei, man te ielaiž Jēzus ir. Un tad, kad mēs ielaižam Jēzu un mēs lūdzam Jēzu, atnāc tad, kad es dzimu. Un pat nav jālūdz atnāc, bet vienkārši Cefanijā ir fantastisks rakstuvieta, ko man parasti sūta Dieva gars tādā mirklī. Es to viņu atradīšu, viņu izrakstīju. Tā, kur tur no viņa bija, es atvainojos. Jā, jo tas kungs, Dievs noved šo cilvēku, tā ir mirklī, kad viņš dzīma. Un sūt savu vārdu, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu pie tevis. Es biju toreiz pie tevis. Tavs spēcīgais glābējs, es priecājos par tevi. Es biju pret tevi mīļš un es skaļi izpaudu prieku par tevi. Nu, zinat, un mēs piedzīvojam, ka es burtiski redzu, es saku, varbūt mamma tev tik ļoti negaidīja un baidījās no tā visu, un kaut kas pirms tam bija noticis, varbūt, lai tu nepiecimtu. Varbūt tev tētis nemaz nebija, vai nebija klāt, vai galīgi negribēja, ka tu dzimtu, bet tas kungs bija pie tevis, viņš gaidīja tevi, viņš priecājās par tevi, ka tu dzimi, viņš tev sagaidīja, un viņam jau bija plāns, tavai dzīvei pirms tu dzīmi. Viss tavs dienas jau bija viņa rokās. Un jūs zinat, tu var mājās vienatnē, tu var pajautāt saviem vecākiem, vai es biju gaidīts bērns, kā es tiku ieņemts. Tu esi pieaudzis, tu var to pajautāt, ja tev vecāki ir dzīvi un tā tālāk. Kaut ko uzzināt, lai saprastu, kāpēc dziļāk par reālo zināmo patiesību manā būtībā, manos gēnos, manās šūnās ir ierakstījies šis atraidījums. Un tad es ielaižu Jēzu pašā sākumā. Vissvarīgākajā, visdziļākajā vietā viņš ienāk un viņš burtis tev pasaka, es tev biju iecerējis, es sargāju, lai tevi iznēsātu, es tevi gribēju, es tev gaidīju un kad tu dzīmi, es par tevi priecājos. Un cilvēks saņem dziedināšanu. Viss jaunā, patiesā, dzīvā pieredze nomaina veco negatīvo ierakstu dvēselē. Viņi tiek dziedināti, viņi tiek šķīstīti, un cilvēks ir brīvs no šīs vecās negatīvās pieredzes. Bet kāds var būt ieņemšanas? Atceramies, ka Dievs, pirmkārt viņš ir paredzējis, ka bērniņš atrodas 9 mēnešus mātes klēpī visdrošākajā vietā. Un Dievs ir paredzējis, ka bērnam ir jābūt gaidītam un gribētam jau pirms ieņemšanas. Kā es to varu redzēt? Pie Marijas. Dievam bija svarīgi, lai Jēzū netikt ierakstīt šī nepareizā informācija. Tāpēc eņģels nāca pie Marijas pirms viņa tapa grūta un prasīja, vai tu pieņemsi šo bērnu. Un tad ir teikts, ka Marija pieņēma. Viņa vēl nebija grūta, bet viņa vēl pieņēma. Varbūt jā, agrāk gan taisīja abortus, gan visu kaut ko darīja, bet arī nebija tās prasības tik augstas. Kā mums jādzīvo, kā mums jāģērbs un tā tālāk, ka mēs nu cenšamies izspiest vienu, divu bērniņu. Paldies Dievam, varbūt tas tagad ir mainījies. Un tomēr mēs dzīvojam laikā, ka bērni tiek ieņemti alkohola reibumā, vardarbības aktos, arī laulībā, strīdu un samierināšanu laikos. Tad ir netīšām atnākušie bērniņi. Ups, gadījās. Mamma aizmirs iedzert tableti, tāpēc es atnācu. Un tad ir varbūt kāds posms, ka vecāki staigā un domā un pārunā savā starpā. Divas, trīs nedēļas, mēnesi, pat divus mēnešus. Mums nogalināt tevi vai nenogalināt? Taisīt abortu vai netaisīt abortu? Un bērnam, kurš atrodas visdrošākajā vietā, viņš jau ar prātu neko nesaprot. Bet viņam atnāk šī milzīgā nedrošības sajūta no visas pasaules. Es atrodos visdrošākā vietā, bet mani vismīļākie cilvēki grib iznīcināt. Tā ir milzīga atraidījuma, nevērtības un tā tālāk sajūta. Daudz varbūt nostaigā 4-5 mēnešus un tikai tad apķerās, ka esam stāvoklī un bērns jūtas kā ēna. Daudz kristieši, piedodiet, vismaz agrāk ir staigājuši ticot, ka bērns izkritīs. Ticot, ka bērns izkritīs. Esmu piedzīvojis, ka pie manis atnāk sievietes, apsēž un raud. Un tad, kad viņš spēja runāt, viņš pasaka, es atkal esmu stāvoklī. Vai es esmu stāvoklī, ka es nedrīkstētu būt? Ir noticis tā, ka es nedrīkstētu būt, bet es esmu. Es atceros sevi, man jau kitiņai bija tikai 6 mēnesīši. Es sapratu, ka es gaidu Dāvidu. Beidzat! Protams, tu nebija tam ļoti gatavojies. Bet viens, ko toreiz, pirms cik gadiem, 25, svētais gars man uzreiz atgādināja un iemācīja, ko es pēc tam mācīju visām šīm pārējām sievietēm. Pieņem šo brīnumu. Kad atnāk meitene, kurai nedrīkstētu būt, un viņa raud, saka, pieņem šo bērniņu. Atnāk māte, kur raud, kad atkal ir stāvoklī. Pirmkārt, ko dari, pieņem šo bērniņu. Par pārējo domās ticēs kārtos pēc tam, bet pieņem šo bērniņu. Halleluja. Varbūt tu vēl vari minēt dažādas situācijas. Ļoti spilgta lieta, ko starp citu aprakstīja arī internetā, bija tāds ļoti spilgs notikums. Ir, kad vecāki pa visu varu tic un stāv un grib, piemēram, puisīti līdz pēdējam. Tagad gan skatās aprāts, bet ir, kas to arī var nedarīt, un piedzimst meitenīt vai otrādi. Kādreiz bērni to jūt vēl ilgi dzīvē, bet atkal bērnā kaut kas ierakstās, un te bija tāds notikums, varbūt jūs arī lasījāt portālos Nātans. Zināja, ka nav gaidīts bērns, jo māte bija gaidījusi dēlu, bet piedzima meitiņu, kur nosauca par Nensiju. Nensija jaunībā bija lesbieta, bet ar 3 operāciju palīdzību mainīja dzimumu, vēlāk kļūstot par Nātanu. Nespēdams pieņemt savu ķermeni, vēlāk pēc ilgiem procesiem, Nātans lūdzu ārstu komisijai atļauja veikt eitanāziju. Es aizmirstu, kas tā bija pa valsts, bet manuprāt, tas notika šogad vai pagājušajā gadā. Un ārsti viņam atļāva. Viņam, varēja redzēt, ka mamma ļoti, kā lai saka, ienīt šo bērnu. Tā jau tiešām tā traģēdija visu dzīvi. Un viņš nespēja sev pieņemt ne kā puisīt, ne kā meitenīt un beidz savu dzīvi ar eitanāziju. Mēs gribam būt pieņemti. Mēs cīnāmies par to, lai vecākiem izpatikt, lai tiktu pieņemti. Mēs ieņemam ģimenē kādreiz klauna lomas un dusmu, novēršanas lomas un uzmanību paņemšanas lomas. Un kādreiz paliekam tādi arī visai dzīvē cauri, ņirgājoties par sevi, neņemot neko nopietni, braucot cauri dažādām situācijām. Dvēselei vajag dziedināšanu. Jūs zinat? Es ticu divu veidu šādu dvēseļu dziedināšanai. Viens ir, ka tiešām īpašos mirkļos, ka es saprotu, es vienkārši uzzinu, noskaidroju, svētais gars atklāju, atceros pēkšņi un saprotu, ka man vajag dziedināšanu. Es eju Dievu klātbūtnē vai palīdzu vēl kādam kalpotājam, palūdzu, lai viņš palīdz. Un es aizeru ar Jēzu to notikumu vietu. Un ļauj, lai viņa mīlestība tur ienāk un dziedina. Es raudu no sākuma no sāpēm, pēc tam no prieka ceļos augšā un esmu dziedināts. Psihologi, psihiatri un tā tālāk tur varētu strādāt gadu gadiem. Svētais gars to var izdarīt, ka tu esi viņa klātbūtnē. Otrs variants ir, ka tu vienkārši ļoti aktīvi ver savu dvēseli vaļā un baudi Dievu klātbūtni un baudi viņu vārdu. Sakot, es negribu būt tāda, kāda es esmu, man tas nepatīk, man tas traucē. Un atkal es mērcējos viņa klātbūtnē, es lasu viņa vārdu. Un man gribas teikt, ja tajā gadījumā tas kungs tā kā tāds mikroķirurgs atgriež un izņem to augoni ar visām saknēm un līdzējušām lietām, tas šeit vienkārši svētais gars ar tādu milzīgu šļūteni, ar milzīgu spiedienu, Dieva vārdu dzīvību un vārdu, vienkārši visu izskalo, skalo, bet tev ir jāatrodas un jāatrodas un jāatrodas zem šīs strūklas. Un noteikti, kad pielūkšana arī draudzējas pat, esmu saņēmis vairākas dvēseles dziedināšanas. Agrāk, kad bija ceturtdienas dievkalpojums, svētdienas, lūkšanas, arī draudzē. Pat kaut kur stāvot, pēkšņi es atrodos tikai es un Dievs. Kaut kādās situācijās, kaut kādos mirkļos, viņš man uzrunā un dziedina. Tas ir tad, kad mēs neesam apmierināti ar sevi un sakam, Dievs, nu kas man par vainu? Nu, kāpēc es tā jūtos? Nu, kāpēc es tā izgāžos? Kāpēc es tā rīkojos? Palīdzi man! Svētais gars nāk un palīdz, maina un ceļ gaismā. Ir zaglis. Viņa mērķi zakt nokaut, nomaitāt, iznīcināt. Ir tāda pāris piemēra, ko gribētu tikai pieminēt no mūsu vidus. Un tās meitenes un vīri, viņi ir šeit mūsu vidū. Kāda meitene atnāca pirms daudziem gadiem. Viņa bija viena no pirmajām, kad sākām lūgt par dvēseles dziedināšanu. Viņa teica, tā es atkal un atkal sev redz tādu jaunu pusauģu vecumā, kaut kur ap 12 gadiņiem, kas ļoti skumja, eju gar gauju, vai nākot mājās no skolas uz, es eju gar gauju, apstājos un domāju, kāpēc tas ūdens ir tik ļoti tumšs. Es tik ļoti gribētu viņā ielikt, lai manis vairs nebūtu. Un tas bija tas dziļākais, ko viņi varēja atcerēties, šo trūmo, skumju un nosodījumu. Man tāda sajūta, kad pasaule būtu labāka bez manis. Es esmu te lieka, mani neviens negrib. Kā man tā gauja vilina? Ja vien tas ūdens būtu gaišāks, man negribas tai tumšajā lekt iekšā. Viņi atkal un atkal to atcerējās. Un tad runājot ar viņu, izrādījās viņai, viņas bija tikai divas. Viņa mamma jau bija stipri gados, kad izlēma, man vienkārši vajag bērniņu. Un tā kā palika stāvokli uz mirkli arī aprecējās. Un mamma bija ļoti, ļoti prasīga un stingra. No mazotnes. Saku, viņa sodīja divos veidos, vai nu sitot, vai klusējot. Un ar ļauniem vārdiem. Es tik bieži biju pieradusi, ka vienmēr citi bērni vienmēr bija labāki par mani. Viņa stāstīja vienu konkrētu situāciju. Es viņai paprasīju atļauju. Viņa teica, man bija draudzene, es pat nemīlēju kompetes, tāpēc bieži draugi nāca pie manas uz māju, zināja, ka man vienmēr būs saldumi. Un mēs abas bijām pabeiguši adīt vestītes. Un tagad mēs nācām mājās, mums bija vienāds vestītes, mums bija vienāds atzīmes. Un tā draudzene ņēma ārā vestīti, un man mamma saka, vai, Krista, cik tu esi skaisti uzadījusi, nu tu gan esi malacis. Un viņa saka, un es ņem savējo ārā, un mamma saka, ko tu te plivinies, man pat kauns skatīties. Saka, cik bieži es dzirdēju, kaut tu nebūtu pasaulē nākusi, kāda tu esi, un man bija sajūta, ka esmu vissliktākā, ka pasaulē nav sliktāka cilvēka par manis, jo man bija tikai mamma, nekādu tu rādi, ne tētis, kas vēl kaut ko varēja teikt. Viņa saka, bet briesmīgāk par to, ka man sita, bija tas, kad mamma klusēja, un viņa varēja klusēt nedēļu. Viņa saka, tas man bija tik nomocoši, tik sāpīgi, it kā manis nebūtu. Viņa man ignorēja, ka es esmu slikta, un viņa man sodīja ar mani nerunājot. Un tad, kad cilvēks atnāk pie Dieva, viņam liekas arī, ka Dievs pagriež muguru un klusē. Un neatbild, un nav ieinteresēts. Un viss ir svarīgāk. Tu vari kļūt par kalpotāju, par darba holiķi, par līdzatkarīgo citu bēdām, citu problēmām. Tevis paša jau nav. Tu dzīvo daļ citiem, priekš citiem, kalpo, strādā, bet ka parunā ar pašu. Vai es vispār esmu? Vai kādam rūp manas sāpes? Es labāk tam neskaros klāt. Un tad pienāk brīdis, kad mēs saprotam, ka Dievs pieķerās pie mūsu roķelēm un ver viņus vaļā un saka, nē, tu nekur tālāk neiesi. Ķersimies klāt. Un tad aizējām vēl tālāk, kā tad tas bērniņš tika ieņemts. Un izrādās, jūs tur šausmienēties par bērndārs, bet šai gadījumā bērns tādas situācijas. Un tā sievieti daudz, daudz jaunāk par mani. Viņa atrodas šeit zālē. Viņa no 3 mēnešu vecuma mamma atstāja mājās. Gāja strādāt un skrēja pabarot. Gāja strādāt un atskrēja pabarot. Un bērniņš viens pats visu laiku mājās no 3 mēnešiem. Mīļie, tādas ir dzīves. Kaut kur laukos, kur ir smaga ikdiena, daudz rūpju, maz naudas. Mēs nākam no dažādām vidēm, mums ir dažādas situācijas. Ļoti bieži cilvēki nespēja saņemt no Dieva un uzticēties Dievam. Un tad ātri vienas nonāk pie jautājuma, arī kad laulātiem ir problēmas. Pastāst man par savu tēvu. Reiz viena sieviete, mans tēvs bija ļoti labs. Ja? Kā tad tas izpaudās? Viņš rūpējās par mani. Kā viņš rūpējās? Lai man vienmēr būtu ēdiens, lai man vienmēr būtu skolas lietas, lai man vienmēr būtu drēbes. Nu, kāda bija viņa attiecības ar mammu? Ai, mamma bija ļoti despotiska. Viņa rāja un sita, lietoja alkoholu, un es bieži muku projām no mājām. Un kur tētis bija tajā laikā? Tētis neiejaucās. Tētis kaut kur bija. Bet viņš nekad man neaizstāvēja. Viņš nekad neiejaucās. Viņš nekad man nepalīdzēja. Es saku, nu paklau. Nu un tagad pastāst vēlreiz, kāds ir tavs attiecības ar Dievu? Kā tu viņam tici? Viņš ir labs. Es viņu pielūdzu, es viņu slavēju, jo viņš rūpēs, viņš man ir devis dzīvību. Viņš rūpēs, lai man būtu ēdiens. Man ir darbs, man ir vīrs. Dievs ir tik labs. Nu un tālāk? Vai viņš rūpējas par tevi? Vai viņš sargā tevi? Vai viņš ir mīļš pret tevi? Par ko tu runā? Tās lietas man ir svešas. Nu, šādi mēs varētu iet daudz piemēru par dzīvēm. Un jūs zinat, tad, kad mēs jūtamies neapmierināti ar sevi, nepieņemam sevi, nedroši par sevi, mēs nevaram izpildīt Dieva aicinājumu, mēs nevaram būt tādi, kādi mēs esam, izdarīt to, kas mēs esam. Un turpat turpat ļoti tuvu jau ir dažādas atkarības. Ēšanas atkarības, naudu tērēšana, atlaižu drēbēs atkarības, TV skatīšanās atkarības, interneta atkarības un tā tālāk, jo mēs kaut kur mūkam. Mazlietiņi sākās ar vīnu glāzi, alkohols, var aiziet narkotikas un tā tālāk. Viss atkarības no cilvēkiem, atkarības izpatikt, atkarības šausmīgi strādāt. Turpat blakus ir atkarības, bet Dievs vēlas, lai mēs esam brīvi. Lai mūsu būtība ir brīva, lai mēs esam dziedināti, lai mēs varam saprast viņu brīvu, lai mēs varam saņemt no viņa, lai mēs varam atrasties viņa gribā. Tātad vēlreiz, tev nav jānosoda noteikti savu vecāku, ka man bērni man nenosodīs, viņš sapratīs, mēs darījām labāko. Bet ja viņiem ir kaut kādas lietas, kur viņiem vajag dvēseles dziedināšanu, viņi to saņems no Dievu. Bet tev vajag uzzināt un vajag saprast, kas ar manim notika bērnībā? Vai es biju gaidīts bērns? Un ja nē, varbūt, ja tu esi vecāks un kaut kas tāds ir bijis, pastāst savam bērnam. Saka, nebrīnies, varbūt tavs bērns jau ir pieaudzis, varbūt pusaudzis. Saka, nebrīnies, ka tu tā slikti jūties. Es gribu lūgt par tevīm Dievu. Es gribu atraisīt tevi. Es gribu lūgt tev piedošanu. Jūs zinat, brīnišķīgi Dievu dziedināšana ienāks tavā dvēselē un izlīdzināšanās ar taviem vecākiem. Tu varbūt esi jau pieaudzis un tu nesaproti, kāpēc ik pa laikam tev tāds stress, dusms un naids pret saviem vecākiem. Kāpēc tev viss krīt uz nerviem, it kā tu būtu mazais pusaudzis. Varbūt ir kādas lietas, kas ir jāizrunā un jālūdz, lai Dievu piedodošais, dziedinošais spēks ienāk. Nevis, ka tu dzīvo rūgtumā pret saviem tuviniekiem vai nicini sevi. Nē, bet tu vienkārši paceli gaismā un atļauj, lai Dieva mīlestība to dziedina. Jo, kad dvēsele cieš, ārsti palīdzēt nevar. Bet Dievam patīk dziedināt dvēseles. Dievam patīk celt augšā velna darbus, kurš ir nācis zakt, nokaut un melot. Pacelt to augšā un piepildīt, izraut ārā ar saknēm un piepildīt ar savu mīlestību. Un tas sākas ar sevis apzināšanos. Hei, tu neesi tikai darba rūķis, tu neesi tikai daudz bērnu tēvs vai mamma, tu neesi tikai apkrauts pienākumu cilvēks. Apzinies, ka tu esi personība, gārs, dvēseli, mies, un tu dzīvo šīs zemes, un tavai dvēselē ir vajadzības. Un tavu dvēseli nav vienkārši trausls tauriņš, sajūta tauriņš. Viņa var nodarīt tev milzīgu ļaunumu. Patiesībā dvēseli, ir nedziedināta dvēsele, ir kā tāds mīnu lauks, kas nelaikā un nevietā ik pa laikam sprākst, nodarot mums pašiem pāri. Bet tagad mēs pārējam uz otro daļu. Kāds varētu domāt? Aha! Tad man vajadzētu tikai sadziedēt dvēseli. Man vajadzētu sadziedēt dvēseli. Iziet cauri ieņemšanu, iznēsāšanu, piedzimšanu, bērnību, skolas laiks. Iziet cauri Dievu, ja vēl kāds pakalpot, visu sadziedēt. Un tad es varētu šūpoties šūpuļkrēslā. Tad man vairs nebūtu jāsasprinkst. Ko? Ko jūs domājat? Man vairs nebūtu sevi jākontrolē. Man vairs nebūtu jāuztraucas par sevi. Jo, ja man dvēseli būs sadziedēt, tad kāds es esmu, ko es gribu, ko es jūtu, ko es daru, tas viss būs svēts un pilnīgs, Dievu gar vadīts. Vieglāk būs, Dievam vieglāk būs lietot, mums vieglāk būs saņemt. Bet vai tāpēc viss, ko es jutīšu, darīšu, domāšu, būs pareizi? Vai es varēšu uzticēties savai dvēselē, ja viņa būs pilnīgi, pilnīgi dziedināt un sakārtot? Es varu uzticēties savai dvēselē? Vai dvēsele man var aizvest uz debesīm? Tad Jēzum nevajadzētu nākt un mirt. pie krusta. Tad viņam nevajadzētu sūtīt cienīgo svēto garu un teikt, ka svētais gars būs pie mums ikdienas līdz pasaules galam, ka viņš mūs iepriecinās, viņš mūs mierinās, viņš mūs stiprinās, viņš mūs trenēs un viņš mūs vadīs un mācīs. Halleluja! Tad to viss varētu ņemt ārā. Tad Jēzum pietikt izdot vienu dvēseļu dziedināšanas rokas grāmatu. Un mēs vienkārši visi te būtu kā eņģeli. Jā. Kāpēc Galatiešiem 5. nodaļa 16. 17. pāns saka, staigājiet garā. Dzīvojiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsit. Jo miesas tieksme, klausies, miesas tieksme, miesīgā daļa, neatjaunotā daļa, vienmēr būs pret garu. Arī, ka tavu dvēseli būs pilnībā dziedināta, miesas tieksme, neatjaunotā tava daļa, vienmēr būs pret garu. Un gara tieksme vienmēr būs pret miesu. Šupļkrēsls būs debesīs. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nevarat izdarīt to, ko jūs gribat. Nākamā rakstvieta par šo domu. Vai pietiek ar dvēseļu dziedināšanu un viss būs ok? Jeremija 17.5. Tā saka tas kungs. Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni. Un kura... Jums var tā rakstīt, sirds atkāpjas no tā kunga. Sirds atkāpjas no tā kunga. Nolādēts ir cilvēks, kurš sāk paļauties uz cilvēkiem, sāk paļauties uz savu pieredzi, uz savām zināšanām, un sirds atkāpjas no tā kunga. Tā cilvēks būs nolādēts, kā kails koks tuksnešainā klajumā. Tas nekad nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkaltušās tuksneša vietās, neviesmīlīgā klajuma sālainā zemē. Septītais pants turpat tālāk saka, bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu. Ar savu garu, dvēseli un miesu, ar savām domām, ar gribu, ar emocijām un sajūtām. Es vienmēr domāju uz to kungu. Es vienmēr paļaujos uz to kungu. Un mana cerība ir tas kungs. Tā cilvēks ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas riež savas saknes, jo tuvu upei tas nebīstas arī karstumu, arī grūtus laikus. Viņa lapas arī tad paliek zaļas, jo viņa saknes ir dzīvības avotā. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Un turpat tālāk 9. pantā ir teikts, sirds, kāpēc nevar uzticēties savai sirdī arī tad, ja viss kārtībā, viss dziedināts, tu labi jūties, tu jūties pieņemts, tēva mīlēts, tu it kā mīli cilvēks. Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Jeremija saka, un tas kungs saka, es tas kungs izpētu sirdis, pārbaudu īkstis, lai atmaksā tik vienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna. Turpat man lasot šo vietu ir jāatsauc uz Jēzu, par ko šad un tad ir jādomā. Jēzus runā par sirdi Mateja 15. nodaļa 19. pāns. Un viņš saka, jo no sirds, no vecās grēka fabrikas, mēs dzīvojam šajā zemē, mēs nepārtraukt tiekam ietekmēt. Tu nevar paļauties uz savu prātu, tu nevar paļauties uz sajūtām, tu nevar paļauties uz savu sirdi, tu nevar paļauties uz savām domām. No sirds iziet. Jēzus teica, viņš zināja ļaunas domas, slepkavību, laulības pārkāpšanu, nešķīstību, zādzību, meli, zaimi un tas viss sagāna cilvēku. Es nevaru atslābināties. Es nevaru teikt, es esmu tāds, kāds es esmu, piedodiet. Es esmu brīnišķīgs, tā saka Dieva vārds. Nē, no sirds nāk lietas, kas mums nepatīk, no mūsu neatjaunotās vecās dabas. Pasaulē gudrākais cilvēks, Salmam pamācības 3.5 teica, nekad nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Nekad nepaļaujies uz savu pieredzi. Nekad nepaļaujies uz sajūtām. Tev tās ir jākontrolē. Tev ir jākontrolē, kas notiek tavā galvā. Tev jākontrolē, kādas domas ienāk tavā galvā. Tad tev vieglāk būs kontrolēt, kas no tevis izies. Mūsu prāts, mūsu domas ir milzīgs, spēcīgs instruments. Mūsu smadzenes ir tā Dieva radīts, ka tur ir vieta 3 miljoniem gadu, kur pieņemt atziņas, sapņot, radīt, domāt Dieva domas, domāt dziļi, analītiski. Tur ir tik daudz vietas atmiņai, ja vien mēs smadzenes trenējam. Un tai pašā laikā vienkārši prāts nekad neizpratīs Dieva gudrību, Dieva atziņas dziļums. Mums ir vajadzīgs gudrības un atklāsmes gars, lai cik mūsu intelekts būtu ideāls, lai cik mūsu pieredze ar Dievu būtu fantastiska. Gan Dāvids, gan apustuls Pāvils, visi Dievu kalpi nekad nerīkojās nākamā situācijā izejot no vecās pieredzes. Kad viņi tā darīja, viņi izdarīja milzīgas kļūdes. Viņiem katru reizi bija atkal jāprast, Dievs, ko tu gribi, kā man rīkoties? Tāpēc pasaulē gudrākais cilvēks saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Tas nozīmē, nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz viņu visos savos ceļos. Domā, ko tu kungs teikt. Tas nozīmē, ka tā sirds dvēsele ir pielipusi Dievam. Pielipusi Dievam, viņi ilgojas, viņi meklē, viņi ir novirzīti, viņi tiek virzītas raidstacija. Tu vienmēr meklē kanālu Dievs, ko tu sāk, ko tu gribi. Tu esi galvenais, es esmu tev pakārtot. Tātad tu nekad nevar paļauties uz savu dvēseli, lai cik viņi būtu dziedināti, ne brīd, kamēr atrodies uz šīs zemes. Mēs nevaram atslēgties un uzticēties savai miesai, savai vecajai dabai, savam neatjaunotajam prātam, jo Dievs ir daudz vairāk. Dievam ir daudz vairāk, viņš var daudz vairāk, viņš grib daudz vairāk. Bet tad, kad mēs to apstādinām, sākot paļauties uz sevi, uz savu pieredzi, pat pieredzi ar Dievu, Dievs mūs nevar vest tālāk, viņš nevar mums dot vairāk. Kad vēsele sāk kontrolēt garu, kad miesa sāk kontrolēt garu, mēs esam pa galam. Mūsu dzīvības spēks ir pa galam. Tāda nav Dieva griba mūsu dzīvei. Romiešiem 8:14 ir teikts, visi, kurus vada sajūts un prāta gudrība, ir Dieva bērni. Kur tam piekrīt? Visi, kuri vadās no sajūtām un savas gudrības un pieredzes, ir Dieva bērni. Nē, vai nē? Kāpēc jūs nekliedzat skaļāk? Nē, ir teikts. Visi, kā ir teikts? Kur tiek vadīti no Dieva gara, kurus vada svētais gars. Tie, kurus vada svētais gars, ir Dieva bērni. Un 9. pants saka, ja kādam nav Kristus gara, tas viņam nepieder. Dievs zināja, ka mēs nevarēsim bez viņa gara. Tikai ar dziedināt, sakārtot dveselī, tikai ar mīļu sirsniņu. Mēs netiksim galā, tāpēc, ka šeit plosās mēlis, zaglis un slepkava. Mums vajag svētgara spēku, mums vajag svētgara vadību. Un tai pašā laikā mums ir jāsaprot, ka mūsu dvēseli, mēs nedrīkstam viņu nonicināt, viņi ir bezgala svarīgi un dārgi. Un bieži vien es saprotu, ka kļūda ir tāda, ka tā, ka mēs runājam par kalpošanu garā, par dzīvi garā, par staigāšanu garā, mēs tā kā atslēdzamies no reālās pasaules. Un tas ir pielūgt, skatīties uz debesīm, gaidīt to kungu pārnākam, dziedāt garā. Tas tā kā kaut kas tāds nereāls, nesaistīts ar sadzīvi. Un mēs bieži vienacīm redzot ignorējam savu dvēseli. Mēs viņu tā kā šai brīdī atdalam kā Dāvids no sevis un tu liecies miesīgā mierā. Es tev tagad ignorēju, tu neko man neteiksi, tu neko man nemācīsi. Jēzus vārdā muti ciet, es tagad esmu garā. Bet mēs dzīvojam uz šīs zemes. Lai gars varētu izpausties no Dieva, lai mūsu gars varētu izpausties, viņam vajag mūsu dvēseli un mūsu miesu. Taisnība. Lai gars varētu izpausties, viņam vajag atjaunot mūsu dvēseli, piepildīt mūsu sajūtas, iespaidot mūsu gribu ar saviem mērķiem, atjaunot mūsu domāšanu. Taisnība. Un tad arī miesa paklausīs, un mēs iesim, rīkosimies un darīsim. Mēs būsim harmonijā, nevis iekšējā cīņā. Es tādu mazu tabuliņu uztaisīju, nepierakstu tās domas, vienkārši, lai ir saprotams. Paskaties, gars, mēs zinām, viņš ir svēts, viņš ir pilnīgs. Tas ir nācis no Dieva, mūsu gars. Viņš ir pilns drosmes, vienmēr. Ir taču tā, nu, ka tev uzkačā, ka tu piepildies ar Dievu vārdu, atrodies Dievu tūmā, tu jūti. Kāds tev ir spēks, kāda drosme, kāda pārliecība, viņa nāk no mūsu gara. Gars reaģi atsaucās, tikko tu paņem vienu apsolījumu. Viņš kliedz, amen! Viņš sāk elpot. Līga, nu! Bet, ja es neko nedarīšu ar savu dvēseli, ja es neparūpēšos par savu dvēseli, man dvēseli turpat blaks var palikt bailīgi un nedroši. Mans gars ir pilns Dieva mīlestības, bet man dvēseli var justies atstumta, nepieņemt, dusmīgi un naida pilni neusticēties cilvēkiem. Mans gars jūtas vienmēr tēvu pieņemts, bet dvēseli var justies nesvērīgi, nevērtīgi, nevajadzīgi. Mans gars vienmēr grib paklausīt Dievam, bet dvēselē var būt bunts, sacelšanās pret jebkuru kārtību, pret jebkurām pavēlēm. Un tur ir iemesli kāpēc. Mans gars ir pilns spēka. Dvēseli var atrasties apātijā, depresijā. Gars ir dots, lai nesu dzīvību. Dvēseli savienojoties ar miesu un ņemot no elles, var manā dzīvē nest nāvi. Un ja es tieku vadīt no dvēseles, es sēju savā dzīvē nāvi, kas man iznīcina. Galu galā, visi gara augļi, kas ir Kristus raksturs, tie ir gara augļi, viņi caur Kristu jau ir ielikt mūsos. Bet man tagad Dieva spēkā tas ir jāieliek savā dvēselē. Man ir jāpastāst, man ir jāpārpludina. Dvēselē ir jāpieņem, domām ir jāpieņem, sajūtām ir jāpieņem, jāiemācās jaunā pieredze. Halleluja! Garīgā vara, mūsu pozīcija Jēzu Kristu. Mēs nepārtraukt atrodamies Jēzu Kristu. Zem mūsu kājām ir viss spēks, varas un kundzības. Mums ir vara pār velnu, jo Jēzus ir galva visām varām un spēkiem. Garīgā vara ir mūsu garā. Kad mēs esam garā, mēs esam kā lauvas, mēs sakam velnam ne milimetru. Prom no manas dzīves. Bet varu lietot, lai varu es lietot, manām domām tas ir jāpieņem. Manām sajūtām ir jāieņem arī šī pozīcija. Manām prātām, manai gribai jālīdzdarbojas tajā. Es gribu. Padomā, kur mēs pieņemam lēmumu, kad Svētais Gars nāk par mums. Viņš nāk nevis par galvu un roku, bet viņš nāk par manu garu. Un viņš man aicina nodoties. Viņš man aicina vēl vairāk viņa klātbūtnē. Tas, viņš aicina manu garu. Bet patiesībā viņš aicina mani, kas ir gars dvēseli miesa, taisnība. Jo man uz šīs zemes ir jādzīvo kā Dieva bērnam. Tad kur notiek izšķirošais lēmums? Es to darīšu. To darīs man dvēseli. Mana griba. Pieņemšu. Un tad miesa teiks, nemazgāšu trauks, netīrīšu māju, aizvēršu durvis, izslēgšu telefonu, iešu meklēt to kungu. Un miesa vienkārši paklausīs. Bet Dievs var aicināt mūsu garu, cik vien vēlas. Ja mūsu dvēseli ir boss, ja mēs par viņu nevaldam, ja mēs nevaldam par savu gribu, par savām domām, tad dvēseli vienmēr teiks, nē. Nav laika. Nē, ne tagad. Un nāks no bērnības kaut kāds sajūtas sasprindzinājums. Mani negrib, tēvs mani nemīl. Nav viņam arī laika priekš manis, ko es tur iešu un iekoties un ākstīties. interesanti, ka Pāvils runājot par garu, par cilvēku, netik bieži dala cilvēku šajās trīs daļās gars, dvēseli un miesa. Parasti viņš runā par diviem cilvēkiem. Iekšējais un ārīgais. Garīgais un miesīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, un otrs cilvēks no debesīm. Kad mēs paskatāmies šādi šķērs griezumā, gars, dvēseli un miesa, tad mēs ieraugam, ka gars un miesa ir pilnībā šķirti. Miesa nav garīga, mēs viņu nomazgājam, sakārtojam, un viņai ir jāklaus, vai ne? Un miesīgais cilvēks netik nav garīgs. Un gars nav un nevar būt miesīgs. Bet dvēseli var būt gan atjaunota, tas nozīmē garīga, gan dvēseli var būt miesīga. Mūsu garā nekas nav no grēka, no apsūdzībām, kas mūs atdalīt no Dieva. Bet miesa, ja apvienojas ar dvēseli, tad mēs atrodamies pilnīgi pakļaut visām sajūtu un melus un veco informāciju gammām. Kad dvēseli savienojas ar garu, tas ir tāds duets, lai Dievs vadītu un lai lietotu arī miesu, un lai mēs atrastos harmonijā ar sevi. Rakstīts, ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu. Ja es tagad aizēju atpakaļ uz šo zīmējumu, ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no mirušajiem, tad viņš caur šo garu, redziet, ko redziet, vēlas aizsniegt dvēseli un nokļūt arī līdz miesai. Dāvids bieži saka, ka viņa gars, dvēseli un miesa ilgojas, un arī miesa skaļi kliedz pretī un tvīkst pēc Dieva. Un tad arī paklausa Dievam. Un lūk, kur attēls. Šīm ietekmes zonām, kad Bībele runā par sirds cilvēku, tur tas cilvēks gars un viņa atjaunotā dvēsele, kas kopīgi veido šo iekšējo mūsu cilvēku, sirds cilvēku, iekšējo būtību. Atceraties romiešiem 10:9:10 un citur ir teikts sirds ticība. Sirds ticība. Garā mums mājo pilnīga ticība, bet tad, kad prāts tiek atjaunots, mēs par viņu parūpējamies, kas sajūtas piedzīvo Dievu, norims Dievu klātbūtnē. Kad griba tiek ietekmēta ar Dieva redzējumu un atklāsmu, tad notiek sprādziens, mūsu gars, kas ir pilns ticības, savienojas ar dvēseli. Un tad tur ir sirds ticība un pārliecība. Un tad arī mute runā Dievu vārdu. Ar sirdi tic un ar muti runā. Šo zīmējumu tev grib parādīt, kur viņš ir. Jēkab, 1. nodaļa, 18. pants un 21. Te var redzēt, 18. pants runā, ka mūsu gars jau ir glābts. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņu radījumi pirmajai. Viņš mūs jau ir dzemdinājis, mēs jau esam viņu radījumi pirmajai. Tas jau ir noticis, mūsu gars jau ir glābts. Un tad 21. pants saka, tāpēc, nolikdami visu netīrību un ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Gars jau ir glābts, bet tagad saņemiet, darbojieties, parūpējieties par sevi, ļaujiet Dievu garam aizsniegt jūs ar jūsu garu, jūsu dvēseli un miesu, lai arī dvēseles tiek izglābts, lai arī tās tiek mainīts. Ikur augšā 1. Korintiešiem 6. Nodaļa 17. Pāns, fantastiska rakstuvieta, bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu, kas savienojas. Un pasties uz to gaišāko dvēseles daļu, tur to zaļo, ja? Gaiš, kas ir jau virs gāra. Un tie palas vēlreiz to rakstuvietu, bet kas turas vai savienojas ar to kungu? Man, dvēseli, viņi arī tiecās pēc tā kunga, viņi savienojas ar tavu garu, prāts atjaunojas, sajūtas, pieņem Dieva prieku, mieru un arī visus gara augļus. Un tas ir nepārtraukts process, Dieva vārds, viņa klātbūtne, paklausība viņam. Prātam ir lielas iespējas, liela vara. Prāta, tāpēc gudrākais pasaules cilvēks sacīja, nepaļaujies uz prāta gudrību, nepaļaujies. Citi var, viņiem nav glābēji, viņiem nav mērķa dzīvē. Tev ir, nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Jo, pasties, prāts var aizstopēt to, ir gars, varbūt sajūtas, griba pieņem, bet ja prāts domā pa vecam, viņš uzliek kārtīgu šlagbaumu. Saka, nē, tu to nedarīsi, tu neies, tu tā nerīkosies, tāpēc, ka gudri ir, tā kā šīs pasaules gudrie saka. Un lai kāda arī nebūtu Dieva griba, lai cik aktīvi tavs gars nepieņemtu un nereaģētu uz to, ja tavs prāts pasaka nē, un tu ļauj viņam teikt nē, un nevis tu viņam stāst, kas ir patiesība, bet tu ļauj, lai prāts tev stāst, ņemdams vienalga no kurienes, Dieva griba. Tavā dzīvē, manā dzīvē nepiepildīsies. Es gribu nobeigt ar Filipiešiem 3. Nodaļas 3. Pantu. Filipiešiem 3. Nodaļas 3. Pantu. Pāvils tur patiesībā savalk tādu veiksmīgu, garīgi veiksmīgu cilvēku rezumē. Kā vajadzētu dzīvot, kā vajadzētu attiekties pret sevi un dzīvi, lai būtu tiešām veiksmīgs. Neviņš, kas tad ir īstā apgraizīšana, nevis ārējas darbības, rīcības, bet īstā apgraizīšana ir, kas kalpo Dievam garā, kas pielūdz viņu, Dievu pielūdzēja. Ka mēs lūdzam, mēs nepārtraukti esam savienoti ar Dievu. Mēs varam iet, kīlā, rasola, bradei. Neviens pat nenojauš. Ja kādu laiku esam trenējušies lūgt skaļi un pusbalsī, mēs varam iet pa savu pilsētu, mēs varam stāvēt sabiedriskā transportā, un, nu, ja tai brīdī tas nav pieņemts un iespējams, mēs varam turēt ciet savu mutu, bet mēs visu laiku, mūsu gars tā kā pieslēgts pie ventilā, nu, pie tā plaušs tā darbības vai pie strāvas, mēs uzņemām, mēs aizlūdzām, mēs stiprinamies, mēs kalpojam, kīra, šikera, serebra, dē, o, širabra, sakajā, o, rabrandējā. Un ja mūsu dvēseli tur pat arī pielipusi, un ir tā paklausībā, ka viņi arī meklē to kungu, viņi arī, Tagad tāds putniņš sāk plivināt spārniņus. Jā. Oh, un paliek labāk. Mans stress aiziet. Rūpes aiziet. Mans gars, svētais gars ar man garu, atgādina prātam Dievu vārdu. Es saku, jā, āmen. Halleluja. Un viss notiek. Pielūg Dievu garā. Mēs esam tie, kas pielūdzam Dievu garā. Esam nepārtraukti kontaktā ar viņu. Baudam to, izmantojam to. Mēs varam pielūgt Dievu garā, lūgt Dievu garā. Lepojas ar Kristu, nevis ar savu pieredzi, savām zināšanām, savām domām. Lepojas ar Jēzu. Viņš izdarīja. Viņš izglāba. Jūs zinat, kas notika pie krusta? Es varu, jā, tāpēc, ka viņš. Es to izdarīju, jā, tāpēc, ka viņš. Es nesaku, nē, es to neizdarīju, tu izdarīji Jēzus. Nē, es izdarīju, ja bija labi. Bet tāpēc, ka viņš. Tāpēc, ka viņš mani izmainīja. Tāpēc, ka viņš palīdzēja. Mēs lepojamies ar Jēzu un neusticamies miesai. Lūk noslēpums. Pielūdzam Dievu garā, lepojamies vienmēr ar Kristu un neusticamies miesai. Piecelsimies kājās. Izskrējām cauri milzīgi daudz informācijai un rakstvietai. Tas tāpēc, lai nākamā nedēļā būtu ko darīt. Kībro saka labrandēji. Libro kota labras širi brandējā. Kīla brandēji, atceramies pirmo daļu. Par to nekad nevajag smieties, ir ļoti nopietni. Kas ar tev notika? Kā tas bija? Tev nav jāiet nekur pat īpaši, lai kāds tev kalpoja. Tu vienkārši likt jūties, ka esi Dievu klātbūtnē un paprast. Svētais gars aizved mani līdz sāpīgākajam mirklim manā bērnībā. Un kad tu tur esi, tad paprast tagad mīļais kungs Jēzus ar svēto garu. Atnāc šeit un dziedini mani. Un tad klausies, ko svētais gars teiks. Klausies, kā viņš tev dziedinās, kādu vārdu viņš tev sūtīs. Un tad izbaudi viņu klātbūtni, izbaudi viņu dziedināšanu. Un celies augšā sakārtotas tajā sfērā. Halleluja! Un otrais ir, mēs nekad vienalga nevarēsim paļauties uz savu dvēseli. Dvēselīte ir padota mums. Mums par viņu jāparūpējas. Bet mums vajag, lai mūsu dvēseli stipra, pilna ticības, pilna gara un paklausības. Tāpēc viņu jāpild ar vārdu un Dievu tuvumu. Halleluja! Mīlēs Tev, slāva Tev! Slāva Tev! Es pateicos par Tavu dziedinošo svaidījumu jau tagad. Jēzus vārdā, es pateicos, ka tas te darbojās visu laiku, un es pateicos, ka tiek celt gaismā visādi velna darbi, sāpes, kur ir bijuši izvarošanas un vardarbības un atstumtības un bezgala ļauni vārdi, kas ir iznīcinājuši, mēģinājuši iznīcināt kā daļu no personības. Kībro sakarā brandējā. Lebrokoto labrandei, es pateicos par dziedinošo svaidījumu. Es pateicos par šo garīgo atjaunošanu. Es pateicos, ka tu neliec plāksters, bet ka tu izrāvi ar visām saknēm un piepildi, tu dari jaunu, pilnīgu, svētu. Tavs prieks ir spēka pārpilns. Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Es pateicos par dvēseles dziedināšanām, par dziedināšanām no atstumtībām, no bailēm, no sevis nepieņemšanām, no bērniem, kas ir bijuši līdzatkarīgi, uzņemoties vecāku rūpes vairāk nekā vajadzēja, uzņemoties, lai aizstāvētu savus vecākus un cīnītos par saviem vecākiem. Jēzus vārdā es pateicos par brīvību no šādām lietām. Kībroso karabrandei! Libra sakara brandei. Mēs mīlam sevi. Mēs mīlam savus dvēseles. Tu mūs brīnišķīgs esi radījis. Mēs pieņemam sevi. Un mēs rūpējamies par sevi. Mēs pateicamies Tēvs, ka varam būt Tavā gribā garā, dvēselē un miesā. Ka līdz Tavai atnākšanai mēs paliekam šķīsti un bezvainīgi garā, dvēselē un miesā. Ka Tu mūs var vadīt ikdienā caur svēto garu. Un mūsu sajūtas, mūsu grība, mūsu domas, mūsu prāts arī padodas un paklaus, jo mēs valdām par šiem instrumentiem. Halleluja! Un mūsu miesa bauda iespēju kalpot Tev. Paldies Tev, Tēvs! Es svētīju Jēzus vārdā, ikvienu mīļo šeit zālē. Es svētīju un atrāju svētā gar darbu. Halleluja! Jēzus Kristus vārdā. Amen!